Alena Vitásková, Solární baroni 2. Příprava mé vraždy. Část 9. Kapitola 20. Kdo je guma? Nora se v práci celkem vyžívala. Nebavila jí tolik jako Kamilu. Ale co s tím? Zjistila vážné nedostatky v personálním zabezpečení a absolutní nedostatek právníků. Za pomoci Alice začala lovit mezi odborníky, ale bezúspěšně. Získat erudované právníky, kteří jsou schopni zvládat celý proces správního řízení, nebylo jednoduché. Jak brzy zjistila, bylo to nemožné. Více než 30 chybějících právníků způsobilo vážný problém. To, že by si přivedla pár kamarádů z domova, nepřicházelo v úvahu. Nakonec se rozhodla pro přijetí bývalé vysoce postavené osoby v justiční oblasti. Když svůj nápad probírala s Alice, nasmáli se tolik, že i komedie s Louis de Finésem byla proti tomu tragédie. Velmi se jim líbil film Pošetiloc mocných a dokázali si představit, jak vyleká svým krokem gaunery v širokém okolí. To, že je vyleká tolik, že ji budou chtít nechat zavřít, s tím ani jedna nepočítala. Všichni gauneři, posránci, mafiáni a celá ta svoloč vylézali z děr jako dešťovky po letním dešti a mysleli si, že se zblázní. V hospodách a kavárnách, a nejen pražských, se kvůli pikle, co to Kamila provádí s tou prokurátorkou, že snad chce nechat zavřít všechny zločince kolem solárních podvodů. A to se přece nemůže nechat jen tak. Lopata dokonce svolal rychlou schůzku známých kumpánů. Okamžitě dorazil Modrooký, Hrábě, Míla, Velká kapsa a nechyběl ani autista. Sice nikdo nevěděl, proč tam je, protože nebyl schopen přednést ani myšlenku, natož mít na něco konstruktivní názor. Ronny a Richie seděli tiše v koutku a poslouchali jako dvě nezbedné děti, které mají zákaz sedět s dospělými. Od té doby, co zmizela a zase se objevila Kamila, měli po ptákách. Lopata jim už moc nevěřil. Na té schůzce vyhodnotili nebezpečí, které jim z tohoto spojení hrozí. Vyhodnotili, že prokurátorka se vyzná ve věci a hbitá Kamila, tedy Nora, jí bude pěkně nabíjet. Rozhodli se, že to musí urychleně skončit. Zavřeme je v obě, konstatoval autista. Pro boha, ať mlčí, řekl polohlasně Modrooký, protože tušil, že to není sranda. Seděli dlouho do noci a vymysleli plán, který se bude odvíjet po několik měsíců. Nakonec přijali usnesení, že trestní oznámení podá jeden hňup z Energotaku. Úkol dostal Modrooký. Nějaká parta jeho kamarádů ho má vylákat na pivo. U piva nebude těžké ho vyhecovat, aby napsal udání, lépe řečeno podepsal svým jménem to, co mu napsali. Pak ho sice museli vyhodit, ale dostal tolik peněz, že nemusí do konce života pracovat. Alespoň tak to prezentoval Modrooký, když celou akci dokončili. Nora mohla později testovat, kdo patří mezi tyto gaunery, kteří zavírají lidi na zakázku. Nora se těšila jako malé dítě, jaké budou reakce. Očekávala bouřlivé. A jelikož nebyly tak bouřlivé, jak si představovala, tak svůj krok ještě provokativně komentovala, že se jí zkušenosti a odborné znalosti nové právní posily z praxí v prokuratoře budou hodit nejen pro úřad, ale především pro rozkrytí fotovoltaického tunelu, provázanosti osob a tak dále. Prostě žvanila a provokovala. Podařilo se. Sumec se na udici chytil a nenechal na sebe dlouho čekat. Za pár měsíců byla Nora obžalována za zvláště závažný zločin, který měla způsobit jmenováním právě této právničky. Prostě vše fungovalo tak, jak si představovala s Alice a Norbertem. Po obvinění se rozhodla zamíchat trochu karty a dodala do trestního spisu další podklady a očekávala, co se bude dít. Doklady se týkaly trestné činnosti jednoho z úředníků ministerstva. Stalo se to, co očekávala, tedy nic. Jen si potvrdila a zdokumentovala, že je opět stíhána na zakázku. Útok na Noru probíhal nyní jiným způsobem, ale stejně krutě. Nebýt průpravy, kterou měla, tak by se jí asi těžce zvládaly úkoly nejen na úřadě, ale i ty další. Výhodu měla v tom, že policejní ochrana, která jí byla přidělena, částečně pokrývala její bezpečnost. Nástrahy na Noru byly kladeny úplně stejně zevnitř jako zvenčí. Nelze opomenout zprávu, kterou obdržela od osoby, jež pracovala v centru energetické firmy. Když ji neznámý muž oslovil a zprostředkovaně žádal o schůzku, nechala si vše prověřit a pak se na schůzku vydala. To, co popisoval, bylo jako z dramatu, které nemohlo být pravdivé. Bohužel, byla to pravda. Mladý pohledný muž seděl v kavárně, kam se běžně nechodí. Představil se, ukázal fotky své rodiny a spustil. Opustil jsem práci a odstěhoval se. Nechci mít nic společného s tím, co se děje. Když chtěli přejet moji manželku i s kočárkem, tak jsem si uvědomil, že už to není legrace. Položil před Noru několik papírů, ze kterých bylo zřejmé, jak probíhá tok peněz, co se z nich platí a kdo to vše řídí. Nějakých 100 milionů nehraje v těchto obchodech žádnou roli. A Nora, Kamila, vadí v systému. Nebyl jediný důvod, proč by mu Nora neměla věřit. Navíc část věcí, které jí sděloval, skutečně znala a měla potvrzený. Muž popisoval podvody v tradingu, miliardy a dokonce kam ty miliardy tečou. A také vysvětloval, proč Nora vadí. Předali s tím všechno, ať se brání. Ale on, že již nebude v této věci nic podnikat. Strach o rodinu je větší než cokoliv jiného. Považoval za nutné Noru informovat, protože si údajně váží toho, co dělá. Nora věděla, že se nejedná o léčku, provokaci. Věděla, že každé slovo si může ověřit. A také to udělala. Všechno do puntíku sedělo. Znova cítila, že chce domů. Že jí tady, jak říkala Praze, se vůbec nelíbí. Nastaly zlaté časy. Posránci, gauneři povýšili a znovu se ujali vlády nad vším, jak si sami několikrát denně zdůrazňovali. Jen ta Nora jim nějak stále vadila. Nepravomocný rozsudek ji nikterak nezlomil. Proroctví jedné novinářky před mnoha léty, že doslouží celé své funkční období, se nějak pomalu naplňovalo. Nervozita stoupala a představa, že tu bude strašit ještě několik let, přivedla Mílu k rozhodnému kroku. Jednou na večer v klubu se začala rozšafně prsit, že takhle to dál nejde. A co chceš dělat? Je horší než teflon, nic s ní nehne. A ještě se chválí, co dobrého pro národ udělala. Začala dokonce vydávat nějaké své keci. Četl si to? Okradla jsem mafii a to se neodpouští. Vždyť ona si z nás střílí a ten národ ještě tleská. Rozhořčoval se velká kapsa, který již byl zase na výsluní, a jeho trapas v parku byl vzhledem k jeho postavení dávno zapomenut. Připojil se k Vído a jen lenivě přitakal. Ta bába nám vzala tolik peněz, že její jméno přímo nenávidím. Dokonce se musel nechat svůj neteř přejmenovat. Bohužel, mám každý den důvod si na ní vzpomenout, když pročítám monitoring. Má tolik mediálních výstupů, že by se za ně nemusel stydět ani premiér, doplnil Bruno, protože věděl, že touto poznámkou všechny rozčílí. A to se mu dařilo skoro každý den, když připomínal, že Nora Kamila zase perlí v ohni. Dobře věděl, jak každý z nich by chtěl být citován, vyfocen, prostě viděn, a to v pozitivním světle. Ne někde na lavice v parku. Věděl, jak Noře, Kamile, závidí a jak mají radost, když se najde nějaká novinářská kryska a pospíní její práci. Však je taková kryska stála Mailand, jak hodnotili náklady na toho bambulu bambu. Mila poslouchal a pak všechny přerušil. Cítil se být zase vůdcem. Myslím, že je na čase čarodějnici zakroutit krkem. Když zahlédl udivený pohled Kvída, dodal. Tím nemyslím fyzicky. Pozvěte na večířek nějaké žížely. Připravíme nový zákon. Co na to říkáš? A otočil se vyzývavě k velké kapse. Pokud novým zákonem myslíš novelu zákona, tak souhlasím. Doufám, že ses nechtěl pustit do nového zákona. Haha, zborově se ty lumeni zasmáli. Parta začala připravovat novelu zákona, která měla zbavit novou Noru Kamilu jejího vedení úřadu. Vše se připravovalo pečlivě s jediným cílem – zkrátit její funkční období alespoň o pár let. Vzhledem k zášti a intelektuálním schopnostem přípravného týmu byl zpracován paskvil, který Nora blesku rychle napadla. A nejen ona sama, ale i část zákonodárné moci a odborné veřejnosti s návrhem zákona nesouhlasila. Rozmázla vše tak dehonestujícím způsobem, že napětí mezi ní a politiky vzrostlo na neúnosnou míru. Marně jí přesvědčovali, že by měla funkci předat někomu a sama nějak nedefinovaně úřad řídit. Lépe řečeno neřídit a zmizet jednokam, ale prostě nebýt. Takové přesvědčování někým, kdo byl partičkou vyslán jako spolehlivý, aby Kamile, Noře, vše nějak přátelsky vysvětlil, končilo fiaskem. Nora Kamila ho zesměšnila, urazila, mnohdy použila i vulgarizmy, pak se s úsměvem přátelsky rozloučila a než se její oběť zpamatovala, všechno vyžvanila novinářům. Vydala tiskovou zprávu či napsala otevřený dopis, který vyvěsila na svůj web. Dobrovolníků, kteří byli ochotni na jednání s Norou Kamilou jít, ubývalo takovým tempem, že se začalo vybírat i z řad těch ostatních. Situace byla o to složitější, že dramaticky chyběly osoby, které by svým intelektem mohly setkání s ní zvládnout. Taková její oběť pak na ní v klubu sršela síru a dobré jméno nenašla. Někteří se dokonce přiznali, že jí chtěli dát po hubě. A jiní, když na ně přicházela řada, odmítli na setkání s ní jít, že se jí bojí. Někteří fingovali nějaký zdravotní problém a raději se nechali hospitalizovat. Jedno z mnoha doporučení, jak by měla z úřadu odejít, se odehrávalo několik let před řádným koncem jejího funkčního období. Nora Kamila si s patřičnou náležitostí takováto jednání užívala. Její notes, ve kterém schraňovala všechna jména z rozřádů, se pomalu naplňoval a vynechaná místa v abecedním pořadníku rychle doplňovala. Toho osudného dne, kdy mohla doplnit další jméno do té své abecední mozaiky, čekala ve známé kavárně v centru Prahy a obdivovala nádherný styl Art Deco. Oblíbila si toto místo nejen pro polohu, styl, ale především pro výborné jídlo, které se tu podává za přijatelné ceny. Věhlasnost majitele lákala nejen místní, ale i turisty znalé dobré kuchyně. Čekala na velkou kapsu a těšila se, co se nového dozví. Sama byla přesvědčena, že to nic nového nebude. Byla přesvědčena, že to bude upocené, ušmudlené a ubohé sdělování, jak by měla nejlépe a nejrychleji úřad opustit, jinak ji snad zavřou na doživotí. Seděla, popíjela vynikající kávu, které mohla stejně jako její sestra vypít hektolitry, a pohledem leklé ryby pozorovala svoji oběť na protější straně stolu. Příhodnější by asi bylo pronikavým pohledem nájemního vraha, o kterém se ví, že si svoji oběť prohlíží, jako by ho nezajímala, ale stejně ji nakonec zabije. Tvářila se, že poslouchá doporučení, jak by měla slušně řečeno vypadnout a že to má do konce roku. A v duchu si říkala, jo jo, blbečku, tak to slyším už několik let. Nicméně zrakem upřeným sledovala dál svůj protějšek. Ten pohled by se mohl přirovnat chladu oka žraloka, kterému je jasné, že jeho oběť mu již nemůže vyklouznout. A jak to již bývá obvyklé, oběť si málo kdy uvědomí, že se nezvratně blíží její poslední okamžik. Oběť žraloka málo kdy vidí pod hladinou a vesele si kope nožičkama, cachtá ručičkama, vesele si řádí, než najednou objeví, že již nemá čím cachtat. Žralok dlouze krouží a užívá si moci, kterou nad tímto narušitelem svého teritoria má. V tratolišti krve a zmaru potom končí život oběti. Se žralokem si může hrát jenom pitomec. Velká kapsa si situaci vyložil dle svého mdlého uvažování a s pocitem nadváhy, podotýkám nikoli v tělesné, tam by určitě v násobcích vyhrál, se chtěl pustit do podrobnějšího vysvětlování, jak by měla odejít. Něco mlel a asi v polovině řeči mu úplně z jiného soudku, aniž by ho vůbec vnímala, řekla, četl jsi dnešní noviny? Myslím, že máš průser podstatně větší než to, co mi tady klábosí. A neslušně se opřela o stůl tak, že na něm z části svého těla téměř ležela, aby podpořila tajemnost podané informace. Protějšek se začal sápat po mobilu a zjišťovat, co vlastně dnes v médiích vyšlo. Upřeně se na něj dívala jako kudlanka na svoji oběť a nemýlila. Prud se sebou škubl a zastřeným, rozzuřeným hlasem jí sdělil. To nemyslíš vážně? Ty chceš bloknout podporu? Tak to tu sedím s tebou zbytečně, to premiér neschousne. To je po tobě dřív než do Vánoc. Nora si bláznivě užívala této ranní kávy a přiblížila bradu téměř ke stolu, aby se naklonila co nejblíž. V domnění, že ji skrotil, se také smířlivě naklonila, poslouchal. Vyřiď Kudlišovi, že se z něho neposeru, aby neskončil v teplákách. A tím končila ranní káva a začal další kolotoč dění kolem Nory. Stát, kterému záleží na sobě, musí trvat na tom, aby jeho občané žili důstojně. George Bernard Shaw. Kapitola 21. Baroni v akci. Co jsi to s ní dojednal? Četl jsi zprávy? Ona nám chce bloknout veškerou naši podporu. Řvali všichni na velkou kapsu na rychle svolaném krizovém štábu v klubu. Prý je to tvoje kamarádka. Kurva je to, řval Míla. Připojil se Teflon, který také dorazil. Máme před volbami. Víš, co to znamená? Velká kapsa se zhroutil a dosedl celou svojí váhou do křesla. Nevěděl si rady a jen tiše špitl chytrost, kterou po cestě pobral od svého poradce. Odvolám ji. Ty debile, to může jenom prezident, tak to zařiď. Dostal téměř jmenovitý úkol od Teflona, o který si skoro sám řekl. Míla se přidal na obranu svého dlouholetého kamaráda a jen tak nesměle dodal. Myslím, že bychom ji měli nechat zavřít, ale nějak se s tím prckají. Musíme spustit několik směrů. Navrhuji zavřít, znovu obžalovat, pokusit se o to, aby přestala zvládat ten podělaný úřad. Útok na ní je nedostatečný. Musíme zahájit útok na její klíčové zaměstnance. Ty myslíš koho? Vždyť tam máme ještě stále pár dobrých udavačů a záškodníků. To snad nemyslíš naše spící buňky? Rozvinula se bouřlivá diskuze. Míla se nenechal vyvést z míry a pokračoval. Pánové, já myslím její náměstky. Ti se podělají, až je začneme obviňovat a zavírat. No, a bez náměstků a klíčových zaměstnanců se může jít co? Může se jít vycpat. To je komplikované, mínil Fiesel, protože se obával, že na něj padne problémový kus práce konstruovat různá obvinění a tahat lidi po výsleší. Celkem se mu již zajídal tento tanec kolem Nory Camilly. Navíc jeho manželka ji milovala, přestože ji znala jen z médií a z účtenek za energie. Pochvalovala si, že to je ženská na správném místě, že jediný chlap s koulemi, kterého zná, je právě Camilla. Pak se opovržlivě podívala na svého manžela, který upíjel pivo přímo z flašky. Dokonce napsala Camille dopis, kde jí vyjádřila obdiv a podporu. Dopis doma přečítala nahlas, takže musel vyslechnout, co si vše manželka myslí o těch, kteří její Camillu pronásledují. Kdyby se dozvěděla, že její manžel se podílí na jejím obviňování a dehonestaci, tak by doma dostal mokrým hadrem přes hubu, což bylo vždy, když manželku nazlobil. A mokrým hadrem ho byla proto, že nebyly vidět rány a navíc to hodně bolelo. Jeho manželka byla filuta, jak sám říkal kamarádům. To, že ho řeže jako žito, nepřiznal. V duchu si říkal, kdybych měl aspoň modřiny, mohl bych ji zažalovat za týrání, ale bez důkazů. Kdo by mi to věřil? Toho si byl vědom. Dostával výprask za mnohem menší prohřešky. To s Camillou, kdyby doma prasklo, to by nechtěl ani domyslet. Do této akce se mu vůbec nechtělo. Slíbené frčky, které mohl dostat, by raději oželel, než se nechal doma mlátit. Manželku měl, přestože ho někdy řezala, rád. A levná elektřina ho taky těšila. Zmlátila ho, jen když si to dle jejího názoru zasloužil. Po takovém výprasku si vždy řekl, však co, jsem chlap, tak to snad mě vydržím. A bylo to. Doma hlasitě, tady jen ve skrytu duše, Noře Camille fandil. Až se nedávno postavila vládě, a že se nedávno postavila vládě, hořálo u srdce. Přesto musel mlčet, aby si zachránil svoji židli pod zadkem. Nebyl zrovna bez viny a jeho hyb by se bez příjmu, kdyby ho náhodou vyhodili, stala nesplatitelnou. Nápad likvidovat nejbližší spolupracovníky Nory se modrookému zalíbil natolik, že požádal Talára o vytvoření podmínek pro rozsáhlou akci. Fíze se potil a netroufal si říct, že se mu to příčí. Byl vypracován projekt na likvidaci okolí Nory na další dehonestaci úřadu. Lopata seděl v koutku s Hrábiem a tiše debatovali, kam zmizel Sergej, Serioža, nebo jak se vlastně ten zmetek jmenoval. Po něm se skutečně slehla zem a nikdo nebyl schopen vypátrat, kam se nájemný vrah poděl. Velmi šikovně se zbavovali všech, kteří cokoliv věděli, nebo jen náznakem mohli vědět o likvidaci Camilly. Nebýt toho, že za nimi přišel Fízl a popsal dopis a zprávu od Mukla, který se nějakým záhadným způsobem dověděl o přípravě vraždy Kamily, tak by si všichni mysleli, že všechny stopy až na Sergeje již zametly. Fízl jim předložil dopis, který Mukl zaslal Kamile. Předložil jim spis, kdy Mukl poslal informace jak na policii, tak prokurátorovi a dokonce i parlamentu. Hrábě jen hleděl a v duchu si řekl, tak to se nedivím, že chameleon tak zuřil. Kdo to jen mohl žvanit? Neřekl vůbec nic. Jen gestikulací ruky naznačil něco, jako že ten Mukl musí být po smrti. Fízl ještě chvíli seděl a nechal si to vyložit, jak mají postupovat proti náměstkům Kamily. To, že je má obvinit z čehokoliv, pochopil, ale ne úplně. Chtěl mít jasnější pokyn, ale toho se mu nedostávalo. Když se všichni bavili o něčem jiném a nechávali postup na jeho představivosti a taky odvaze. Odvahu měl, věděl, že má krytá záda a že si může dovolit cokoliv. Možná, že by mu prošla i vražda, ale to si nebyl zase až tak jistý. Co s těma chytrolínama z úřadu mám udělat? Přisedl si k talárovi a začal žadonit, jako když si dítě chce usrknout pěnu piva. Nemůžeš mi pomoct? Víš, že s vámi to jde líp. Ani talárovi se do této taškařice nechtělo. Ale co na plat, větší bere. A tak začal ze sebe sypat blbosti. Nakonec se jim podařilo dokončit plán na likvidaci pracovitých a úspěšných zaměstnanců úřadu. Plán na likvidaci zaměstnanců úřadu začali naplňovat beze zbytku. Jeden za druhým byli předvoláváni a práce jim byla znechucována tak, že někteří odešli sami, jiné musela Nora odvolat, protože se přidali na stranu mafie, a to jen proto, že se báli. Prostě ne každý je statečný, chtěli přežít a doufali, že stojí na vlivnější straně. Nora si znovu četla zprávu, kterou jí Alice dodala. Z toho, že se vše naplňuje tak, jak bylo v této zprávě popsáno, jí běhal mráz po zádu. Upíjela svoji oblíbenou kávu a četla, jak sama usoudila, soubor různých odposlechů. Nedovedla definovat všechny hlasy a zda se vše odehrálo v klubu nebo v jejich oblíbené restauraci. Tak pánové, už jsme na ní zkusili téměř vše. Říkám téměř vše. V úřadě se drží jako klíště. To není normální. To opravdu není normální. To normální to není, oponoval účastník diskuze, protože ona je švihlá. Říkal jsem vám od počátku, že to bude jen hromada problémů. A taky jsem vás upozorňoval, že ona se jen tak jednoduše zlikvidovat nedá. To bylo pořád, uřežeme jí hlavu a pak bude úřad zase šlapat. Upozorňoval jsem vás, že dokud bude mít podporu zaměstnancích a těch jejich náměstcích, tak s ní nic nehne. Musíme změnit taktiku. Musíme zaútočit na její klíčové zaměstnance. Některé skorumpujeme, nabídneme jim jiná, lepší, lukrativní místa. Obviníme je a to budeš zařizovat ty. A za co je mám obvinit? Tak to si snad děláš srandu. Nebudu ti vymýšlet věci, za které jsi placený. Pokud je začneš tahat po výsleších, tak se z toho poserou a odejdou dobrovolně. Dobře, tak to rozdělíme. Tady máš seznam těch, kterým dáte nabídku na práci v Energotaku nebo kdekoliv, kde dostanou nějakou tu tisícovku víc. Tady máš seznam jejich náměstků. Tu náměstkyni, tak tu jsme ji skolili. Ta je tak nemocná, že se složí sama. No, s tím bych moc nepočítal. Jezdila na chemo a chodila do práce. Myslím, že je taky na ní potřeba zatlačit. Tak ti řekni, ať si marodí doma a pak ji třeba slib cokoliv. No a co ti její šoumeni? Tak ti se skorumpovat nedají. Tak ji obviníme. Jo, s nimi si dělejte, co chcete, ale stíhání je nejlepší. Kamila nám dělá opravdu tolik problémů, že tu babu nenávidím. Ale když se všivák drží, taky vystřílíme její okolí a sama nemůže dělat vůbec nic. Tak kluci do práce, co nejdřív tam pošlete přeparovku, ať se ty zmetci vylekají. Nora si dělala poznámky, co se z této informace již naplnilo. Podbrukovala si pochod židů z Nabuka, kroutila hlavou a nestačila se divit, jak její úřad je ničen státní správou. Jak poctiví zaměstnanci, mnozí z nich mají odpracováno více než 40 let poctivé práce pro tento stát, jsou absolutně bezdůvodně tahaní po výsleších, jak jsou podrobováni mnoha hodinovým výslechům jako zločinci. A to jenom proto, že se organizovaný zločin dostal do nejvyšších pater politiky. A to jen proto, že kdokoliv se postaví zločinu do cesty, je nakonec z peněz daňových poplatníků likvidován. Ano, zločin a zlo používají moderní metody likvidace svých odpůrců. Používají své loutky, politiky, kteří jsou zločinu zavázáni a pak musí plnit jejich požadavky. Nora se sama sebe ptá, proč jsou vlastně volby, když si zločin dodá své loutky a pak si je jenom vodí. Přece není možné, aby se takto zrazovali obyčejní lidé ve státě. A myslím, že to je vlastizrada. Snad to bude v krátké době takto hodnoceno a všichni tito neřádi stanou před soudem. Ale kdo je vlastně bude soudit? Nora nakonec na tom gauči usnula. Kapitola 22. Vánoce, Vánoce přicházejí. Nora Kamila byla v koplíčení. Na jedné straně energetická mafie, na straně druhé politické uskupení, které této mafii sloužilo. Vždy, když si již všichni mysleli, že musí ukončit své angažmá, udělala piruetu a dostala do obrovských problémů protihráče. Nejinak to bylo s finanční podporou, na kterou čekali nejen poctiví podnikatelé, ale taky tato svoloč. V době, kdy drama vrcholilo, odjela na vánoční dovolenou. Zakázala, aby jí podřízení telefonovali a brala telefony jen svému tiskovému mluvčímu, kterému říkala tiskový, který měl její absolutní důvěru. Celou řadu důvěrných informací řešili pouze spolu. Prostě Nora Kamila na celý měsíc zmizela. Vánoční dovolenou trávila v ráji u Elisa Igora. Jezdila tam pravidelně, měla to místo ráda. Minule, když trávila několik dnů v tomto příjemném prostředí, neměla sebou to zlobidlo Atika. Mazila se s Einsteinem a téměř pokaždé se spletla, když na něj volala Atiku. Bylo to tak nakažlivé, že i Igor několikrát volal na Einsteina Atiku či jiný z jejich přátel, kteří se toho posledního velkého setkání zúčastnili. To ještě Nora nevěděla, že má vůbec nějakou sestru a Kamila žila. Nora byla o poznání unavenější než tehdy, kdy levou zadní připravila během pár dnů báječné setkání všech přátel. O poznání unavenější, o poznání starší, ale stále náramně veselá, jako by vše, co prožívá, byl jeden velký špás. Pro ni asi ano, pro okolí ne. Igor zcepeněl. Noru měl rád, ale když viděl, že vleče toho svého Atika sebou, přešla ho na Vánoce úplně chuť. Představa, že ty dva debilové, jak v duchu říkal psům Atikovi a Einsteinovi, budou celou dobu vyvádět, a to ještě s tou pumou, kterou adoptoval, ani nevěděl jak, tak tato představa mu vehnala pot do tváře, což se v tom vedru dalo zamaskovat, ale rozladěnost musel pracně skrývat. Stále viděl poslední večírek u nich, kdy uklízel zahradu ještě týden A to se předváděl jen Einstein, když přišel představit tu potvoru pumu, jaguára, i když si říká kočka. A sám totiž už pár let pochyboval, že to zvíře vůbec může být kočka. Alice pištěla jako puberťák a začala se válet s Atikem ještě dřív, než pozdravila Noru. Ty tajnustkářko, proč jsi mi neřekla, že přijede s Atikem? Smála se Alice a znovu toho malého grázla pusinkovala. Tak to viděl Igor. Jen se vy dvě nepodělejte. Vystál opodál a nikdo si ho nevšímal. Atik byl unaven po letu, protože v první třídě to nebylo zase tak špatné. Einstein projevil zájem jen strojený. Otřel se Noře o nohu a ta se stihla s ním uvítat také dřív nežli s Alice a Igorem. Oba psi se na sebe podívali dost znechuceně. Znali se. Párkrát se také setkali a trávili i nějaké společné dovolené. Oba totiž byli dominantní, stejně jako jejich paničky. Oběma více vyhovovalo, když byli sami, a ten druhý vetřelec jim neubíral jejich výsostné postavení. Teprve po pozdravení se psy se obě kamarádky uvítali, když Tom Nora zahlédla unuděného Igora. Vrhla se k němu a s nestrojenou radostí. A to již obětoval i Igor. Jen ten Atik, ten tu byl podle jeho názoru navíc. Všichni nasedli do pohodlného klimatizovaného džípu. Igor naložil skromná zavazadla a auto se rozjelo známou krajinou, která vás řeje jako matčino pohlazení. Alice, vůbec se ti nedivím, že jsi tady šťastná. Je to tady opravdu nádherné. Noro, a co ti brání tu část roku trávit tady? Nebo celý rok? Zapojil se do hovoru Igor, který se postupně zpamatovával z toho, že ti dva tu budou celé svátky. Ta posraná Praha. A Nora se kousla do jazyka a omluvila se a řekla, že nebude mluvit sprostě, ale že je plná emocí. Všichni se zasmáli, protože věděli, že Nora sprostě mluvit bude. Einstein pobíhal s jejím milovaným Atikem a ta příšera podobná pumě si s nimi hrála, jako by všichni vyrůstali spolu. Adam byl v nemocnici. Byly to divné Vánoce, ale Nora si je užívala jako nikdy. Zrovna dopékali krásnou butterfish, popíjeli víno, tak akorát chlazené, když zazvonil telefon. Nora zvedla nosík, jako by mohla podle čichu poznat, kdo to volá. Vůbec se jí nechtělo vstávat z pohodlného gauče na terase, když se vyzváněcí tón zvyšoval. Loudavě se zvedla a vyslechla podrobnou informaci o tom, co se doma děje. Jak se celá republika baví tím, že odjela a Bůh ví kam, jak to probírala dokonce vláda, jaký je ve své podstatě hajzlík, že to nechala na nebohém náměstkovi, který teď musí vše řešit. Jak vláda téměř celé zasedání řešila, kde je na dovolené a co tam dělá. Zda hraje golf a nebo lyžuje. A jak náměstek rád a podrobně informuje velkou kapsu. Poslední věta ji rozzuřila do běla. Věděla, že má v týmu zbabělce a možná i zrádce. Asi na 5 minut jí hovor pokazil náladu, ale déle to nebylo. Pak se zase válela s Atikem a těšila se, jak si zachvídlali rybu, která se již dopékala a nádherně voněla. Pravdou zůstává, že Igor uměl ryby připravit tak dobře, jako málo kdo. A pak se již debata ubírala více k situaci v Praze. To nic nedělání jí bavilo určitě více než nějaký úřad plný intrik a podrazu. Když Alice předložila Noře ještě pár složek, ve kterých se mohla rychle orientovat, jak probíhala příprava nových poplatků, které Nora chytře v závěru roku zastavila, doslova jí to vyrazilo dech. Alice, ty mi chceš říct, ty, že to byla pro mě další past, abych si těmito vysokými cenami naštvala celou veřejnost, která mě podporuje. To je ale podlost nad podlost. Alice jen doplňovala to, co zachytili při přípravě těchto nesmyslných poplatků. Byl to jeden z dalších útoků na Noru, kdy měla nastavit výši tak, že by se většina obyvatelstva dostala do vážných ekonomických problémů. Nora už nevnímala, co jí Alice vypráví. Jako film se jí odvíjel děj posledních několika měsíců. Hromady materiálu, které musela prostudovat, aby si udělala vlastní názor na dlouhodobě připravovaný projekt, dokonce požadovaný vládou. Jako mnohdy byla i tentokrát úplně sama, zcela osamocena v názoru, že takovéto ceny není možné nastavit. A jak to ochromí životní úroveň lidí, školních či nemocničních jídelen. Katastrofický dopad jí budil ze spaní podstatně více, než ty vykonstruované trestní stíhání. Nechtěla připustit, aby se obyčejní lidé museli rozhodovat, zda budou mít na oběd pro své děti ve školní jídelně, anebo zda mohou topit, anebo vařit. Bylo to mnoho měsíců v druhé půlce toho roku, které nebyl zrovna rokem nejlepším v jejím životě. Viděla úplně přesně, jak byla tlačena i takzvanými odborníky, že musí urychleně podepsat nový systém, jinak způsobí katastrofické dopady na celou republiku. Znova slyšela svého náměstka, že je to perfektní a vše, že čeká jenom na její podpis. Sakra, proč jí Alice tenkrát neupozornila? Nevydržela to a zeptala se. Alice, když jste věděli, co to na mě ta chamra děraje, proč jste mě neupozornili? Co kdybych to podepsala? To už by se potom nedalo nic dělat. A byl k tomu jenom krůček. Alice se jen usmála a dodala. A podepsala si to? Ne. Noro, já o tobě vůbec nepochybuji. To by totiž podepsal jen debil nebo součást té podělané mafie. A ty nejsi ani jedno, ani druhé. Věděla jsem naprosto jasně, že nepodepíšeš. Rozhodla se správně a myslím, že analýza, kterou jsem ti tenkrát k cenám dala, ti také pomohla. Vážení posluchači, to je závěr dnešní části čtení na pokračování z knihy Aleny Vitáskové Solární baroni 2. V příští části dočteme tuto knihu, tuto dvojku do konce. A já se budu snažit sehnat třetí závěrečný díl, protože ho zatím k dispozici nemám. Takže teď si dáme do 18. hodiny trochu hudby a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia, ale zároveň vás teď zvu na 19. hodinu, kdy bude naším hostem Beta Svobodného rádia šéfredaktor časopisu Šifra Milan Vidlák a budeme se bavit nejen o příšerné cenzuře, kterou zavedly Bakalovy noviny, ale a také jeho internet a maily a budeme se bavit i o vraždě novináře na Slovensku a souvislosti tady s námi. A budeme se bavit i o tom, jak se záměrně v mainstreamových médiích lže. Já se domnívám, že to bude velmi zajímavé povídání s přímým účastníkem toho, co ostatní jenom popisují z doslechu, protože ten, komu jsou blokovány maily, takže vůbec se to adresátu nedostane, je právě Milan Vidlák, dnešní host. Takže to je mé pozvání k tomu od 19 hodin na Svobodném rádiu.
Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu, upívá, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Spaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou jedný parta je se u koryta sejdem. Demokracie pánuje od Aše po Humenné. Samet i něha v pánuje a zuby vylomené. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Dali nám nové postroje a ač nás chomout pálí, zaujímáme postoje místo, abychom stáli. Demokracie dozrává do žaludečních vředů, bez poctivosti, bez práva a hlavně bez ohledů. A je to mýlka soukromá, snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše klamu.
Přede mnou, jak anděl před jáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den, kdy černý mraky přišly i k nám. Tvou duši pošpinil a tiše odešel, a já se teď už jen marně ptám, proč to tak skončilo, zřejmě čas nadešel. Tak s Bohem, princesno, život jde dál. Už bojíš se mi říct, city jsou víc, necítíš nic, když se tě dotýkám. Snad tělo tvý je zmatený, dávno tě znám, nechci vzadě stát, já měl jsem tě rád, nemám dost
času, je to poslední, co mi zbylo. Doufám, že dá ti víc lásky a svýho času. Konec je pohádky, bylo nebylo. Až jednou procitneš a půjdeš k oltáři s tím, komu budeš chtít svý srdce dát. Zkuste tam ohlídnout ty slzy na tváři. Budu ti u dveří se srdce přát. Proč bojíš se mi říct, city jsou víc. Necítíš nic, když se tě dotýkám. Snad tělo tvý je zmatený. Prosím tě, víš, že dá. Přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den, kdy černý mraky přešly i k nám.
Pane prezidente, vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, Telecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.